Pozdravljeni v 212. Cross radio iz Maribora, kjer se te dni veliko dogaja. Pravkar poteka festival dokumentarnega filma Dogma, ki smo ga predstavili v prejšnjem Crossu. Vrstijo se različni koncerti in druge prireditve, izmed katerih smo tokrat izbrali gostovanje legendarne makedonske zasedbe Mizar, ki se je v okviru turneje Terrible Beauty Tour vrnila v Slovenijo po 14 letih in prihajajoči festival Izven, ki bo letos gostil še bolj zveneča imena kot lani, še bolj zabrisal meje med zvrstmi in še bolj približal jazz širšemu občinstvu. Mizar so kultni band, ki je v Sloveniji užival precejšnjo priljubljenost v posvečenih krogih, zaradi svojega združevanja etno elementov, dark wave-a in roka pa je njihovo občinstvo precej heterogeno. Fantasmagoria so kultni gothic dark band iz Hrvaške, katerih glasba temelji v zapuščini dark wave-a iz 80-ih, ter se kot večina tovrstnih bendov napaja v filozofsko-mistični zapuščini Alistaira Crowleya. Pred mariborskim koncertom, ki se je zgodil to sredo, 2. novembra v klubu MC v Pekarni, smo v studiju gostili pevca zasedb Mizar in support benda Fantasmagoria, Gorana in Tomija. Z njima se je pogovarjala Lili Mihajlovič.
Mizar je nakon 14 godina bio u Sloveniji, znači dugo vremena ga nije bilo zato što grupa nije postojala. A dogodilo se da Ljubljanu sviramo na kako se kaže, na blagdan i prelijepo je bilo, publike je bilo više no dovoljno, jedna divna atmosfera, sve je bilo kako valja i mislim da opće mišljenje benda je da Mizar u toku svog postojanja nije imao koncert koji je bio tako toplo i kako kažem, prihvaćen od publike. Mizar je bio relativno poznat u Sloveniji i ljudi su pričali da se dopada grupa Mizar s Slovencima. Moj je bio utisak da je ovaj zadnji koncert u Ljubljani bio u stvari ono što se i pričalo, a nije se događalo na terenu, da publika tako srčano prihvati Mizar.
Mizar so se tudi na mariborskem koncertu izkazali kot izjemno kakovosten band, ki suvereno odigra tako legendarne stare komade, kot tudi skladbe iz aktualnega albuma A Terrible Beauty Is Born. Die Hard fanom nam ni jasno, kako to, da band takšnega kova ne polni na primer Križank in nastopa po manjših klubih, kot sta MC in Channel Zero. Intimno vzdušje je sicer bilo odlično, a vseeno bi želel temu bendu več priznanja in uspeha. O svojem rekordu, enega najstarejših demo bendov, je spregovoril tudi Tomi, pevec zasedbe Fantasmagoria.
Po tome smo mi možda čak nekakav fenomen, jer smo demo band, u biti asiramo već 17 godina. A to je sve sticajem nelagodnih okolnosti. Mi smo snimili album pa je to propalo, sve u studiju, nezavršeni snimci, a sad jednostavno nam prilike financijske i ostale nekako ne ide u prilog da to napravimo, ali mi radimo još uvijek na tome. Mi imamo materijal, imamo planove, pa nadam se da jednog dana budemo. Nadam se iduće godine će izaći taj nesretan album.
Pa še beseda o konzervativni, pretežno katoliški hrvaški javnosti.
Imali smo plakat sa pentagramom, pa oni baš nisu bili upućeni u te neke stvari, pa je za njih to bio satanizam, a mi nismo satanisti. Tako da ne bi neko krivo nešto povezao. I onda su nam trgali plakate, pisali negativne članke po svojim medijima. Imali smo nekakve omaže Alistairu Crowleyu, ako zna ko je to. Netko, to je jedan mag kojeg mi štujemo, njegovu nauku. I tako, onda su nas baš jako napali po nekim svojim novinama, radio emisijama i tako, ali sad je to sve se primirilo. To je bilo, ne znam, prije dosta godina već.
Oba pevca je Lili poprašala tudi o položaju umetnika, o politiki in stanju duha v njunih državah.
Znači, uslovi za rad i za, uslovi za život su veoma loši, tako da to je njihova glavna karakteristika odnosa ka svojim ljudima, stanovnicima, građanima i tako dalje. Znači mi smo obični građani i ništa više. A cenzura kao u vremenu staljinizma ili komunizma ne postoji. To je, cenzura je sad zamijenjena kapitalističkom cenzurom, a ona je, se svodi na ignoraciju, na ignorantnost. I tako, dobro su naučili lekciju, koliko vidim. Tako da, to je to, ali ja se toki ne bojim, niti mi nešto posebno smeta. Znam da je to princip svake vlasti.
Se zatimni svetol den.
Pa u Hrvatskoj, mislim što se našeg benda tiče, mi smo jedini takav bend, nažalost. Sa vlasti nismo nikad imali nikakvih problema. Kao što je Goran rekao, jednostavno što im se ne sviđa to ignoriraju kao i mediji, tako da recimo što bi ja mogao zamjeriti vlasti je to da ne sufinanciraju niti ne sponzoriraju kulturu u dovoljnoj mjeri, ono što ja smatram kulturu, zato što očigledno oni smatraju imaju drugčije viđenje šta je to kultura, a ja imam drugčije viđenje šta je kultura. Znači oni sponzoriraju eros onoga svijeta i ono što je na njihovom državnom nivou, a svijet ide dalje, a oni su malo ostali iza i rade jako veliku razliku. Nešto sponzoriraju, forsiraju, daju puno novaca, a drugo uopće ništa. Ima tu nekakvih recimo segmenata koje nekako izvlače, to je recimo Zagrebačka močvara. Oni jedini uspijevaju dobivati nekakve i novce za nekakve ovako malo alternativnije, ozbiljnije projekte. Znači, po mome je bilo u prošlom sistemu puno bolje, jer je puno više država davala za kulturne alternativne subkulturu, dovodila razne kazališta, alternativna grupe, nije samo u muzici, recimo i Eurokaz ima problema sa državom cijeli niz godina zbog kao alternative, za njih to nije kazalište, jer se pojavljaju goli ljudi, kakve se to predstave bez sadržaja, bez nekakvih takvih stvari, tako da je to je loše u Hrvatskoj, da je recimo nekakav primitivizam došao na vlast koji ne razumiju modernu umjetnost, eto.
Tako sta nas rasvjetljila Tomi in Goran iz Fantasmagorije in Mizalja, ki so tudi v Mariboru odigrali nepozaben koncert in upam, da jih kmalo ponovno vidimo. So namreč v vrhunski formi. Sicer se nam pa v Mariboru obeta še izjemen konec vikenda z mednarodnim jazz festivalom Izven. Vse o tem boste izvedeli v naslednjem intervjuju z Davidom Brownom, s katerim se je pogovarjal Gregor Kosi.
Torej zadeva pravzaprav vsako leto malce raste, ne? Kar pomeni, da je Maribor dobil, za tem zdaj absolutno stojimo, festival jazza, tako da ga ima pravzaprav med tem že vsako malo večje evropsko mestece ali pa celo vasica, zdaj ga ima tudi Maribor. Program festivala je pa seveda relativno moderne narave, kar pomeni, da pač slišimo tudi kup muzike, ki seveda deluje po nekih jazzovskih principih, ampak črpa iz pop muzike, iz roka, elektronike, tudi etno muzike se mešajo tule noter. Skratka, gre za en tak presežek tega, kar predstavljajo jazz festivali po Evropi in mislim, da odgovarja tudi nekak na te luknje, ki se pojavljajo v Mariboru, kar zadeva glasbeno ponudbo.
In kaj je ta posebnost, ki festival loči pravzaprav od ostalih vasic?
To, kar sem ravno kar omenil, ne? Skratka, skozi program se mi zdi, da festival dejansko je dobil neko lastno integriteto, umetniško identiteto, bi nekdo rekel, ne? Mislim, k temu, kar se programa tiče, pravzaprav skozi koncept nikaj dost dodatne. Skušamo pač združevati te različne žanre, seveda ne na poljuben način, ampak skozi tisto, kar verjamemo, da je kreativno, izzivalno, moderno in podobno.
Letos Izven ponuja še Jazz Akademijo Maribor, ne? Zakaj gre pravzaprav, na kakšen način se da sodelovati?
Ja, en lep slogan ene založbe je, mi improviziramo zato, da vam ni treba, ne, in zatem stojimo tudi mi. In posledica tega improviziranja je ta, da je to najbrž tudi en redkih festivalov, ki ponuja več kot obljublja. Torej, poleg programa, ki ga lahko vsi vidite v brošurcah in plakatih in podobno, smo letos pravzaprav priključili Jazz Akademijo Maribor, ki jo je doslej vodil Reggie Workman in Maja Milenovič Workman v mesecu avgustu. V letošnjem letu smo se odločili, da to akademijo izvedemo v sodelovanju s festivalom, in sicer na takšen način, da glasbeniki, ki igrajo na festivalu, pravzaprav predstavijo pred koncertom ali po koncertu dejansko svojo metodo dela. To pa pomeni, da bo šlo tako za eno laično predstavitev, ki je primerna pravzaprav za kogarkoli, hkrati pa tudi za možnost sodelovati z temi glasbeniki, za tiste, ki si to želijo. Torej in za glasbenike in za laike. In razen tega lahko napovem še en koncert, ki smo ga pravzaprav od danes priklopili še v nedeljo, torej Joe McPhee Trio je potem še ultimativni zaključek festivala v Kibli.
O samem festivalu bomo itak še veliko govorili, ja. Mogoče za konec samo to še pove, koliko denarja se naj ljudje dajo na stran, recimo kakšne bodo stopnice?
Ja, med drugim tudi smo se zelo potrudili, ker načeloma obstaja v mestu veliko zanimanje, ne, ampak dosti krat pač v Mariboru slišimo, da je pač kupna moč takšna, kot je. In zato mislim, da se tudi ponašamo z dejstvom, da smo pravzaprav najcenejši festival zagotovo v Evropi za to, kar ponuja. Kar pomeni, da so vstopnice v redni prodaji tam od 2 do 3 tisoč dolarjev. Obstajajo pa tudi posebne ugodnosti od dijakov, študentov do večerovega kluba, ki vam prinesejo po 3 koncerte na dan od 1200 do 1800 dolarjev ali 9 koncertov za 3600 dolarjev. To je pravzaprav najcenejša opcija in mislim, da neprekosljiva v faktorju ugodnosti.
Ok, svaka čast torej in čestitke, itak pa se še slišimo, tako da hvala ti za tole javljanje. Ne?
Ok, sicer pa kdor želi, ne, www.izven.si je pa naš website.
Toliko o aktualnem festivalskem in koncertnem dogajanju v Mariboru. Vabljeni torej na najnaprednejši ali pa vsaj najcenejši jazz festival v Evropi. Za 212. krosom iz Maribora se od vas poslavljam, Andrej Hrvatin.